«Христианин и право». Рубрика «Ксенза» Дмитрия Пухальского.
Поважаные радиослухачи, сегодня в нашей программе мы протягиваем говорку об нормах права, которые регулируют целебрацию сакраменту суженства. И сегодня поразважаем над перешкодами, которые могут возникнуть у нараченных, которые собираются заключить Святый Суженский Союз. Наугул, говорячи о перешкодах, треба зауважить, что існують перешкоды публичные, это те, об яких может быть доказано в внешних межах. Например, вядома, что нарачоны раней принял сакрамент посвячення. Перешкоды могут быть так само потаемные. Это те, об яких вядома только во внутренних межах. Так само варто зауважить, что только найвышейшая костёльная улада мае право устанавливать перешкоды до суженства. И ни в каком выпадку это не может робить, например, пробашч парафии. Звычайно, диспенсу от перешкодов может уделить ординарий. Але здараются больше поважные ситуации, когда диспенсу от перешкоды может уделить только апостольский посад. И об таких ситуациях мы так само проговорим трошки позднее. На жаль, здараются ситуации, когда о перешкоде, диспенсу от якой может уделить только апостольский посад, становится вядома вельми поздно. Литерально на некалькі дзён або нават некалькі гадзін перед целебрацией суженства. Калі да шлюбу уже ўсё готово. Калі адмяніць шлюб, то напэўна будзе вялікі скандал. Дык што рабіць у такой сітуацыі? Кодэкс прадугледжвае, што заўсёды, калі перашкодзе становіцца вядома тады, калі ўжо ўсё падрыхтавана да суженства, і гэтае суженства не можа без абгрунтаванай асцярогі вялікіх стратаў быць адкладзена да таго часу, пакуль не будзе атрымана дыспенса, удзяліць дыспенсу ад усіх перашкодаў, за выключэннем перашкоды, якая вынікае з прыняцця сакраменту пасвячэння або вечнага публічнага абяцання чысціні, можа ардынарый месца. У такой сітуацыі дастаткова нават звязацца з ім па тэлефоне або некім іншым спосабам. Якія ж канкрэтныя перашкоды могуць існаваць для тых, хто збіраецца заключыць сакрамент суженства? Па-першае, гэта перашкода веку. Мужчына перад заканчэннем 16 году жыцця і жанчына перад заканчэннем 14 году жыцця не могуць уступіць у сапраўднае суженства. Гэта мінімальнае патрабаванне веку. Аднак у кожнай краіне канферэнцыя біскупаў, улічваючы мясцовыя традыцыі, мае поўнае права ўстанавіць большы ўзрост, які патрабуецца для годнай цэлібрацыі суженства. Часцей за ўсё канферэнцыі біскупаў у гэтых пытаннях прымаюць нормы грамадзянскага права для азначэння мінімальнага веку, калі чалавек можа заключыць суженскі саюз. Наступная перашкода – гэта перашкода імпатэнцыі. Няздольнасць здзяйснення суженскага акта, няздольнасць папярэдняя, гэта значыць такая няздольнасць, якая існавала таксама перад заключэннем суженства, і пастаянная, гэта значыць не залежыць ад нейкай сітуацыі, напрыклад, стомленасці, іншай хваробы ці ад іншых прычын. Менавіта такая імпатэнцыя, як з боку мужчыны, так і з боку жанчыны, анулюе суженства самой яго натуры. Гэта так званая перашкода з Божага права. Ніякая зямная ўлада не можа ўдзяліць дыспенсы ад такой перашкоды. Таму што суженскі акт з'яўляецца істотным элементам суженства. А калі адно з нарачоных не здольны да такога акта, суженства не можа заіснаваць. Але з другога боку, імпатэнцыю трэба адрозніць ад бясплоднасці. Гэта зусім іншая справа. Бясплоднасць не забараняе суженства і не анулюе яго. Можа так здарыцца, што адзін з нарачоных не можа мець дзяцей, але калі другі аб гэтым ведае і згаджаецца на такое суженства, то такое суженства можа існаваць. Толькі ў такой сітуацыі не можа быць ніякага падману. Наступная перашкода – гэта перашкода ўжо існуючага суженства. Несапраўдна спрабуе заключыць суженства той, каго стрымліваюць сувязі мінулага суженства, нават недапоўненага. Гэта перашкода таксама з'яўляецца перашкодай з Божага права. У мінулай перадачы мы казалі аб тым, што адным з істотных элементаў суженства з'яўляецца яго адзінства. Пакуль трывае адно сужэнства, гэта значыць, пакуль жывыя абодва сужонкі, ніякая ўлада не можа дазволіць на заключэнне новага сужэнскага саюза. Ёсць некалькі выключэнняў з гэтага, але сёння мы пагаворым аб адным з іх, а аб наступных у бліжэйшых нашых перадачах. Адзіная сітуацыя, калі можа быць удзелена дыспенса ад заключанага сакраменту, гэта такая сітуацыя, калі сужэнства не было дапоўненае. Гэта значыць, адбыўся сакрамент служэнства, але не дайшло да сужэнскага акту. Напрыклад, здалася аварыя, чалавека забралі ў войска і гэтак далей. І ўдзяліць такую дыспенсу можа толькі святы айцец. Такую сітуацыю лёгка даказаць, калі разлука сужонкаў наступіла непасрэдна пасля цэлібрацыі сакраменту сужэнства, ёсць шмат сведкаў гэтаму. А калі здарылася пазней, гэта справа вельмі цяжкая, таксама вельмі інтымная і далікатная. Іншая сітуацыя, калі можна ўдзяліць дыспенсу ад існуючага сужэнства, гэта так званыя прывілеі святога Пятра і прывілеі святога Паўла. Але яны адносяцца да несакраментальных сужэнстваў, і аб іх мы будзем гаварыць трошкі пазней. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай нашай перадачы мы працягнем гаворку аб перашкодах, якія могуць існаваць паміж нарачонымі. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
«Христианин и право» – рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.